რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, მაუწყებლობას განაგზობს რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლეთი სანქციების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არ იცვლის. ბელორუსია უმასპინძლებს უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკებას. ისრაელმა ღაზაში 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა. შეერთებული შტატები გამოთქვამს შეშფოთებას მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას მისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. 29 ივლისს გამოცხადებული ეს ომები ყველაზე მკაცრი სანქციებია, რომლებიც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ დაწესებული რუსეთისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების დახმარების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დესტრუქციული უწოდა შეერთებულ შტატების ახალ სანქციებს და დასწინა, რომ ისინი მხოლოდ გააუარესებს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას. ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ვლადიმირ ჩიჩომა 20 ივლისს თქვა, რომ სანქციები შედეგს ვერ მოიტანს და ხელს ვერ შეუწყობს უკრაინაში კრიზისის მოგვარებას. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის, რუსეთისა და ეუთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის საკითხზე. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 29 ივლისს სატელეფონო საუბრისას თხოვა ბელორუს კოლეგას უმასპინძლოს მოლაპარაკებას, რომლის მიზანიცაა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას ექსპერტების შეშვების და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჯერ უცნობია, როდის გაიმართება მოლაპარაკება ბელორუსიაში. უცხოელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაოცადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლების გამო. გამომძიებლების განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა, ნათქვამია, რომ ნიდერლანდელი ექსპერტები არ გაემგზავრებიან ავიაკატასტროფის ადგილას, რადგან უსაფრთხოება დაცული არ არის. ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი გამომძიებლები უკვე რამდენიმე დღე ამაოდ ცდილობენ 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის ადგილზე მისვლას. ამასობაში უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ გააკეთა განცხადება, რომის თანახმადაც სეპარატისტებმა დაანახმეს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას მისასვლელი გზები, რაც შეუძლებელს ხდის უცხოელი ექსპერტების მუშაობას. ისრაელის არმიამ 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ღაზის სექტორში. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ექიმების მონაცემებით 20 ივლისს ღაზაში ათობით პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. დაღუპულებს შორის არის 16 ადამიანი, რომელიც თავს აფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. პალესტინელების საგანგებო ვითარებათა უწყების ცნობით 23 დღის წინ დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების შედეგად 1260 პალესტინელი დაიღუპა. ისრაელის დანაკარგია 53 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. შეხვედრების თანაორგანიზატორი ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ შეკრებილებმა იმსჩელეს ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლების მკვიდრთა პრობლემებზე, მათ შორის წყალმომარაგებაზე, განიხილეს დაკავებული და დაკარგული პირების პრობლემა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა სექტემბერში გაიმართება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის უზენაესობის ერთგულება ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველამ უნდა დაიცვას კანონი, არამედ იმასაც, რომ სამართლებრივი სისტემა არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური შურისიების იარაღად. ჩვენ ამ და სხვა დაკავშირებულ საქმეებს ყურადღებით გულთებით და ხაზგასმით აღნიშნავთ სამართლიანი სასამართლოსა და კანონის უზენაესობის განუხრელი დაცვის მნიშვნელობას, კითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში მიკროფონს დაუბრუნდება კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
გამარჯობა ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემაში ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად ისვრის იარაღი, ვინ არიან ის ჯარისკაცები და გენერლები, რომლებიც პოლიტიკოსების ბრძანებებს ასრულებენ. დღევანდელი გადაცემა კი ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს მიეძღვნება. საქართველოს მოსახლეობას ბევრი სმენია ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის შესახებ, მაგრამ ძალიან ცოტა ვინმე თუ იცის მსოფლიოს ცხელწერტილებში მყოფ სხვა პროფესიონალებზე, რომლებიც კოალიციურ ჯარებს სხვადასხვა ლოგისტიკური სამუშაოების შესრულებაში ეხმარებიან. საუბარი ავღანეთში ამერიკული უსაფრთხოების კერძო ფირმებში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებმაც საკუთარი მხედრული გამოცდილების გაქირავება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სამხედრო უწყებაში წინა წლებში გატარებულმა საკადრო პოლიტიკამ თუ საკადრო წმენდამ ისინი საკუთარ სამშობლოში უმუშევარი დატოვა. ავღანეთში მყოფი ერთ-ერთი ასეთი სამხედრო მაღალჩინოსანია ვიცეპოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი, რომელსაც ჰელმანდის პროვინციაში ტელეფონით დაუკავშირდით.
კომო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა რადიო თავისუფლებას მოუხადო, რომ ესე თქვა არივიწყებს ძველ მეურებს, მიუხედავად სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, თბილისში თუ ჰელმანდის ქვიშიან უდაბნოში. კი, ამჯერად ჰელმანდის პროვინციაში ვარ, ბაზა ლეზერნეგზე, აქ სადაც ქართველებიც არიან. მუშაობ ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანია დაინაკო ინტერნეიშნალ, ეგრეთი სახელწოდებით, რომელიც არის ამერიკული არმიის პირდაპირი კონტრაქტორი ლოჯისტიკის განხით და მოქმედებს არა მარტო ავღანეთში, არამედ აზიასა და აფრიკაშიც კი.
ჩვენ უკვე მან რამდენი წელია რომ იმყოფები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელწელტირში.
სულში უკვე სამი წელი ხდება, რაც ავღანეთში ვარ და მანამდე ერაყშიც ვიყავი, იგივე ამერიკულ კონტრაქტორად, სამოქალაქო კონტრაქტორია, უფრო პირდაპირი მსახურები ამერიკულ არმიას ლოჯისტიკის განხით, რა თქმა უნდა.
ზუსტად ქართველებთან ერთად ვარო ლეზერნეგში. ცოტა ხნის წინ დაგავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველების თითქოს ბოლო ნაკადი წამოვიდა უკვე მაგ ბაზიდან, ჰელმანდის მაგ კონკრეტულად ბაზიდან. არიან შენთან ერთად ახლა ქართველები?
მაგათ კი არიან, მაგათ განრიგს ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ უკვე ნაკადი პრინციპში ეს ჩვენი ბაზა, სადაც ლეზერნეგის ბაზა, სადაც ამჟამად ვიმყოფებით, უკვე ნელა იკეტება. კოალიციის ჯარები ნელა ტოვებენ აქაურებას ამ ბაზაზე, ვიძახი კერძოდ, და რა თქმა უნდა მათ შორის ქართველებიც. გონი წინაგვიდან ჩამოვიდა პირველი თუ ორი ეტაპი, ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეული დარჩენილი, ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ უკვე დღე-დღეზე ქართველებიც მაგათ შორის და კოალიციის მთელი შემადგენლობას ნელ-ნელა ტოვებს ამ ბაზას და საბოლოო ჯამში ალბათ ქვეყანასაც.
ხარ შენი შტაბიშტილება ქართველ ჯარისკაცებზე მანდ აი ამ ურთულეს ოპერაციაში, როგორ ჩანან ქართველი ჯარისკაცები? ამას იმედო გეკითხები, რომ შენ მათ იცნობ საქართველოში შენი მოღვაწეობიდანაც, რომელზეც მე მოგვიანებით ვისაუბრო, შესაძაც შენ იყავი ჯერ ჯარისკაცი ომის დროს აფხაზეთში, მე დაწინაურდი ვიცეპოლკოვნიკის თანამდებობამდე და მოკლედ მე მოხდა რაღაც, რაზეც მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი ქართველი ჯარისკაცები მანდ როგორ ჩანან? ისეთი მაგარები არიან, ისეთი მამაცები არიან, ისეთი დისციპლინირებულები არიან, როგორც ეს სხვადასხვა მოხსენებებში ახოლმე ნათქვამი?
Ну, ახლა პირველში ვიცით, რომ ქართული ჯარისკაცის შემართება და ბრძოლიშინი ყოველთვის ქართველკაც არასოდეს არაკლდნენ ისინი. თავრია როგორ წარმართა მას. რა თქმა უნდა, არის დიდი და საკმაოდ პოტენციალი, მაგრამ თუ კი ეს გამოცდილება იქნება გამოყენებული სამომავლოდ არმიის შენებლობის გაძლიერებასა და გაწვრთნაში, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო სასარგებლო და გამოცდილების მომცემი ჩვენი არმიისთვის. თუმცა ამ ეტაპზე კოალიციაში ყოფნა თავისთავად უნდა ნიშნავდეს ქართული არმიისთვის დიდ რამეს. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი ამერიკული არმიის საზღვაო ქვეითებთან მონაწილეობენ და სხვადასხვა მოწინავე არმიის შერეგულ ძალებთან აქვთ შეხება. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, დიდ გამოცდილებას იძლევა.
ზვია, ეს გამოცდილება როგორ უნდა შევინარჩუნოთ? აი მოდი ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ. აი
ანუ მე რამიდა კი აქვე დავამატებდი, რომ ანუ ისე რო არ გამოვიდესო, მაგალითად ჩვენები იბრძოდნენ ერახში 2-3-4-5 წლის წინ და თუ კი ჩვენ იმ გამოცდილებას ვერ მივიღებთ, ჩვენ იგივე შეცდომებს, ანუ მე ვხედავ, რომ იგივე შეცდომები იყო დაშვებული ავღანეთშიც, რაც ჩვენებმა ერახში მაგალითად დაუშვეს, ხომ? და მომავალში, ანუ თუ ეს ყველაფერი გააზრებული არ იქნება და არ იქნება მიზან მიმართულად გააზრებული და რომ შემდეგში ერთი და იგივე შეცდომები არ გავიმეოროთ, აი ამ ქვაკუთხედით ვიძახი ამ შემთხვევაში ამ გამოცდილებას.
ზუსტად იქნებ დამიზუსტო შეცდომებს, რა შეცდომებზე და ვის შეცდომებზე ლაპარაკობ. ჯარისკაცების შეცდომებზე, საბრძოლო ოპერაციების ადგილზე, ავღანეთში თუ მათი ხელმძღვანელობის შეცდომებზე.
აი მე ვიძახი საერთოდ ახლა როგორც მეტაურობის შეცდომებს მე აქედან ვერ დავინახა, არ ვიცი ისინი რა გადაწყვეტილებას იღებენ ბრძოლის ხორზე, მაგრამ ხელმძღვანელობაში მაქვს ელემენტარული დისციპლინა თუ სხვადასხვა სახის მომზადებები. ანუ ალბათ ჩვენ არმიას რა თქმა უნდა ბევრი აქვს სამომავლო სასწავლი იმისათვის, რომ ჩვენ მაგალითად გაუთანაბრდეთ მაგალითად საზღვაო ქვეითებს ამ დიდი ბრიტანეთის არმიას და ალბათ იმათ შეხედვით ალბათ ჩვენი არმია ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა დაბლა გამოჩდება, დაბალ ეტაპზე გამოჩდება ამ ბუმბერაზი არმიებთან შედარებით. მაგრამ თუმცა კიდევ მეორე რო პერსპექტივა მის არსებობს, რომ მაგალითად ღმერთ ვაქანს და თუ რამდენიმე წლის შემდეგ კიდევ დაგჭირდა ესეთი ოპერაცია, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რომ იმ დონეზეც ვიყოთ ნებისმიერ ოპერაციას დისციპლინაში თუ ფიზიკურ მომზადებაში.
ზუსტად გასაგებია, რომ ქართველი ჯარისკაცები დისციპლინაში და ბრძოლის უნარიანობაში ნუ ჩამორჩებიან, ეხლა ეს ალბათ არ არის საიდუმლო მოწინავე დასავლეთის მოწინავე ქვეყნების არმიებს, მაგრამ არის ინფორმაცია და ეს მეც ვიცი, ეხლა შენ ციცი და გაგიგია ეს, რომ ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურებად ბრძოლის ველზე არ არის ისეთი როგორც მათი ამერიკელი, ბრიტანელი თუ გერმანელების არა, სამჯერ ოთხჯერ აღემატებაო დაახლოებით ანაზღაურება ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში მისი კოლეგისას ამერიკიდან თუ გერმანიიდან. ალბათ ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
აუცილებლად ეგეც გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, პირადი мотиваცია. მე ამასინათ ერთ-ერთ ქართულ სამხედროს ვესაუბრე, რომელიც რომ ალბათ ძალიან გულდაწყვეტილი იყო, რომ თურმე თავისი შვილს, ესე იგი არ ვიცი, ჭირდებოდა რაღაც დახმარებოდა, ესე იგი ვერ ნახა, მან ვერ გამოძებნა საშუალება, რომ იგი დაეხმაროს თავის შვილს. ანუ მან გულისკევილის გამო თქვა, რომ იგი მან მიმართა შემდგომ თავის ორგანოებსაც, თავის სამინისტროსაც, თავის მეთაურობასაც და მაგრამ ვერ გაარკვია, ესე იგი რა უნდა როგორ უნდა ეშველა, ესე იგი თავის ოჯახისთვის და რახან ახლა ფინანსური დახმარება აღნიშნა. ზუსტად იგივე ის არის мотиваტორი, რომ ესე იგი ჯარისკაცები არ არიან იმხელაზე ანაზაურება იმხელა არ აქვთ, რომ თუ გინდათ ელემენტარული მათ თავიანთ ოჯახებს მიხედონ სამედიცინო დახმარების სახით, რაც ალბათ ეს პირველი უნდა იყოს ამ ჯარისკაცებისთვის, ვინც მათ ოჯახები დატოვეს უკან.
თუ ეს მართლა საინტერესოა იმ ძალიან საზეიმო ოპტიმისტური განცხადების ფონზე, რასაც საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა აკეთებს, რომ რამდენჯერმეა გაზრდილი ავღანეთში ცხელთერტილებში ზოგადად ყოფი ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურება და მათი ოჯახების სამედიცინო დახმარება. ნუ იმედი მაქვს, რომ ამ ჩვენ ინტერვიუს, როცა მოისმენენ, საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა ადეკვატურად უპასუხებენ ამ ინფორმაციას. ვიდა და შენ ახსენე სამხედრო გამოცდილების შენარჩუნება. და ეხლა აქ მინდა მე რადიომს მე შევახსენო, რომ ზვიად ჩადუნელი, რომელიც ეხლა ავღანეთიდან გველაპარაკება ჰელმანდიდან, არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი და ეხლა მე ჩამოვთვლი ზვიად უბრალოდ შენს ასე ვთქვათ ბიოგრაფიულ დეტალებს კონკრეტულს. 1994-98 წლებში შენ დაამთავრე სანქტ-პეტერბურგის უმაღლესი საერთაშორისო სამეთაურო სასწავლებელი. მანამდე უბრალოდ ამას გავიხსენებ, იბრძოდი შავნაბადას ბატალიონის შემადგენლობაში, სულ პირდვეწ ყველა ბიჭი მახსოვ ხარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში. 2000 წელს გაიარე თურქეთის მცირე დაგეგმარების, შემდეგ სამთო მომზადების კურსები შვეიცარიაში. 2003 წელს როგორც უკვე შავნაბადას ბატალიონის მეთაური, შენ, ესე იგი, შეერთებული შტატების არმიის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯში სწავლობდი და დაამთავრე ისიც. და შენ არ ახარ საქართველოს ჯარში. და მეტიც, შენ გაიძულეს, რომ წასულიყავი ქართული ჯარიდან 2005 წელს და დღემდე შენი გამოცდილება საქართველოს ჯარს არ ჭირდება. რა არის ამის მიზეზი, მითხარი გულსფეროდ?
კი, რომელიც რა ჩამოთვალეთ, ნამდვილად ზუსტად ეგრეა, გამოცდილება, განათლება. მაგრამ ეს ალბათ, ეს კითხვა ალბათ მე ბოლო 6 წელია ალბათ მაკითხოზე პასუხი ვერ გავეცი. ეს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად დაბკოლების ზოლად გადაიქცა ჩემსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის. армия ისე გამოვიდეს, რომ თითქოს ყოველწლიურად რაღაც ყოველწლიურ მიმართებს ვაგზავნით გენერალურ შტაბში და თავდაცვაში, რომ იქნება და განეხილონ როგორმე ჩემი კანდიდატურა, რომ ცონა და გამოცდილება ელემენტარულად მოახმარო ქართულ არმიას, მაგრამ აი უკვე 6-5-6 წელი გავიდა, რაც არანაირი პასუხი არ მაქვს. პასუხს ალბათ ვერც გაგცემთ კიდევ, ყოველ შემთხვევაში მაგის პასუხი არ მაქვს.
ზუიად მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან თელმანდიდან ზუიად ჩადუნელი, საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე პოლკოვნიკი მეკობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
შეხსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. ჩვენ ჰელმანდში, ავღანეთში ტელეფონით ვესაუბრებით ვიცეპოლკოვნიკ ზვიად ჩადუნელს, რომელიც ამერიკული საკონტრაქტო უსაფრთხოების ფირმის წარმომადგენელია. მოისმინეთ ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილი.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან თელმანდიდან ზვიად ჩადუნელი, საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე პოლკოვნიკი მეკობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ზვიად, 33 წლის იყავი შენ, როდესაც შენი სამხედრო კარიერა შეწყდა საქართველოში. ირაკლი ოქრაშვილის დროს შენ უბრალოდ დაგითხოვეს არმიიდან, ესეა ხო? იმიტომ რომ შენ მეგობრობდი იმ ადამიანებთან, ვისთანაც საბრძოლო მეგობრობა გაკავშირდათ და ვინც ვიღაცას მისი პოლიტიკური თუ რა ვიცი სხვა რამის გამო წონის თუ რა ვიცი ავტორიტეტის გამო არ მოწონდა.
არ ვიცი, ზუსტად ალბათ ეგ ერთ-ერთი მიზანი ეგ იყო და მეორე მიზეზი ალბათ ის, რომ მაშინდელმა ახალგაზრდა მეთაურებმა პირდაპირ განიცხადეს, რომ მათ არ აინტერესებდათ არც ამერიკაში დამთავრებული, არც რაიმე განათლება მიღებული ოფიცერი. უბრალოდ ხაზი გაუსვეს იქ, რომ არანაირ ჩემ განათლებას და გამოცდილებას მათთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა და უბრალოდ ეს ალბათ ეს იყო მიზეზი მათთვის, მისაღები მიზეზი, რომ ჩემი დათხოვნა მომხდარიყო ქართული არმიიდან.
2012 წელს მე მახსოვ შენი ედგარი სიხარული ოპტიმიზმი, რომ უკვე აპირებდი ავღანეთიდან გაგეწყვიტა კონტრაქტი ამერიკის მოიჯარადრე ფირმასთან და ჩამოსულიყავი სამშობლოში. ვიცი რომ ჩახვედი კიდევაც და ისევ ასე ვთქვათ გაგისტუმრეს, აუ შეიძლება თავაზიანი უარით გაგისტუმრეს და როგორ გაგისტუმრეს, მაგრამ ეხლა შენ ნათქვამში მე ვხედავ რაღაცა იმედგაცრუებასაც უკვე. მოკლედ რა გითხრა თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ, რომელიც საკადრო პოლიტიკაში სამართლიანობის აღდგენის დევიზით მოვიდა და დღემდე ამბობს, რომ ეს სამ სამართლიანობას აღადგენს უკანონო დათხოვნილი ოფიცრების მიმართ.
კიდე მინდა გავხსენო, ცოტა გადახურვას გავაკეთებ, რომ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც 2008 წელს მოხდა უბედურება ჩვენ 2008 წლის ომის შემდეგ, მაშინ რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ 2008 წლის შემდეგ დაიწყებდნენ ესე იგი მოძებნას და თითოეული ოფიცრების, ოფიცერთა შემადგენლობის აკრეფას, ესე იგი ქართულ არმიაში. და 2009 წელს ჩავედი კიდევაც თავდაცვაში. მაგრამ აი იმ დროსაც კი ესე იგი პასუხი ვერ გავიგე, რომ პასუხი ვერ მივიღე იმისთვის, რომ საჭირო იყო თუ არა განათლებული და გამოცდილი განათლების მიღებული ოფიცერი საჭირო იყო თუ არა ქართულ არმიაში. ელემენტარული ისიც ვერ გავიგე, რომ თუ როგორი ოფიცერია ქართულ არმიაში საჭირო. რა არის დღეს პრიორიტეტი? არის განათლება, გამოცდილება, არის ბევრი საუბარი თუ პრიორიტეტს რა პრიორიტეტს ისახავდა ესე იგი მაშინ ქართული არმია. და 2012 წელი ახსენეთ, და 2012 წელს ვიყავი ჩასული თბილისში, შევხვდი მაშინ ხელმძღვანელობას, იყო ბევრი დაპირება, რა თქმა უნდა, იყო რომ იცლებოდა штатები, იცლებოდა სტრუქტურები, პატაკით მიმართე დადოთ სამინისტროს, შეხვდი გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელობას, იმის შემდეგ უკვე 2 წელი გავიდა უფრო მეტი და ესე იგი ელემენტარული პასუხიც არ არის პროფესიონალურ დონეზე, რომ ხარ საჭირო თუ არ ხარ, ანუ არანაირი პასუხი იმის შემდეგ არ გამიგია.
ზუსტად მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ჰელმანდიდან, ავღანეთიდან იმყოფება ზუსტად ჩადუნელი საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი და ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უსაფრთხოების ფირმის DynCorp International-ის წარმომადგენელი ავღანეთში. ზუსტად ცოტა გამიჭირდა კიდევაც ამჯერად შენ ინტერვიუზე დახმარება, მითხარი ესეთ რაღაცნაირად გულის ტკივილით, რომ აღარც კი მინდაო ვისაუბრო ამ საქართველოს ჩართან მიმართებაშიო. ეს გულის ტკივილი უკვე ხო არ არის რაღაცნაირად ნაკარნახევი იმით, რომ შენი დაბრუნება უკვე საქართველოს არმიაში თითქმის შეუძლებელია, აი ამის გამო რომ ამდენჯერ წადე და უარს გეუბნებია. მოტივაცია გახშე კიდე რომ დაბრუნდე, მზადა ხარ რომ დაბრუნდე მაგალითად, რომ რაღაც შეიცვალოს, არ ვიცი, ახლა გენერალურ შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე მოისმენს ამას, თუ ირაკლი ალასანია და შერცხვებად სინდისის კენჯანს იგზნობენ და დაგიძახებენ უკან, რო დაგიძახონ დაბრუნდები, ეს ამიტომ მე ვიცი რომ შენ 4-ჯერ მეტ ანაზღაურებას იღებ მაგ ფირმაში, ვიდრე ქართველი ოფიცერი იღებს საქართველოში.
ზუსტად პასუხის გაცემა ნამდვილად მიჭირს ყოველგვარი ესეთი მცდელობის შემდეგ, ამდენი მცდელობის შემდეგ, და თან მით უმეტეს დრო როცა გადის, დროს თავისი მეაქვს. თუმცა არ ვიცი, მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს პირობები, როგორ არის ქართულ არმიაში, რამდენად შეუძლია ოფიცერს, ესე იგი, შეიტანოს განსხვავება ჯარისკაცისა თუ ქართული არმიის რაღაც ელემენტარულ ნაწილშიც თუნდაც. მე მახსოვს ერთ-ერთი პერიოდი, რომ ესე იგი თუ კი ვინმე ინიციატივას გამოიჩენდა ქართულ არმიაში, ეს იყო რაღაც ერთგვარად დასჯერი კიდევაც. და მაინტერესებს რამდენად შეუძლია გნებოთ პოლკოვნის, გნებოთ მაიორს, გნებოთ ნებისმიერ ელემენტარულ ოცეულის მეთაურსაც კი, თუ რამდენად შეუძლია მას თავისი ფორმის წარმოსახვა, თავისი განათლებისა თუ თავისი გამოცდილების წარმოსახვა, რომ მან პრაქტიკულად ასახოს თავისი ცოდნა არმიის რიგებში. ანუ თუ არ არის ესე იგი რაიმე დაბრკოლება, ამ შემთხვევაში ალბათ ის დაფიქრება, რომ ჩამოსვლა და გაზიარება იმ დანათლების და იმ გამოცდილების, რაც ამდენი წლის მანძილზე, ბოლო 6 წელია ლოგისტიკური განხრით ამერიკულ არმიასთან მუშაობდა, ელემენტარული გამოცდილების გაზიარება შემიძლია კიდევ.
ზუსტად ამერიკული არმიის ხარ მიგიღია მოსაწვევი, რაცა უნდა იყოს შენ მაგათი ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელიც გაქვს დამთავრებული, სხვა გარდა სხვა სასწავლებლებისა.
ყოველწლიურად ეს კონტრაქტი, ესე იგი ყოველწლიური კონტრაქტია, ანუ წლის ბოლოს ესე იგი, თუკი არ ჩაიგინე რაიმე ისეთი გადასტომა არ აქვს, ელემენტარულად ყოველწლიურად კონტრაქტს გიგრძელებენ. ეს კონტრაქტის გაგრძელება უკვე თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ შენ მათთვის მისაღები ხარ და მიღებული ხარ. ანუ თუკი ვერ ნახე მე ჩემს ქვეყანაში ჩემი ადგილი, იძულებული ვარ სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩემი კონტრაქტი გავაგრძელო.
და ზუიად რაც თავარია, რაც მე და კითხო, აი ზუიად ჩადუნელი, ჰელმანდიდან, ავღანეთიდან საუბრობს თავისუფლად, მე მას დაურეკე, შეუთანხმდი და ეხლა რადიოსმენელი ისმენს ამ საუბრის შეიძლება ითქვას ბოლო ნაწილს და პრობლემა არ აქვს, შენ ილაპარაკო მედიასთან თავისუფლად. ილაპარაკო იმაზე, შენ განცდებზე, შენ შტაბესტილებზე ასია, ხო ეს ზუიად? განსხვავებით ქართველი ჯარისკაცებისგან, რომელთანაც არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომა უნდა გაწიო, რომ რაღაცნაირად 1-2 სიტყვა მაისტყვან მათ.
ა ნამდვილად არ ვიცი ხო ქართულ არმიაში როგორი მდგომარეობა
პრესასთან ურთიერთობას გულისხმობ.
კი, არა, კი გავიგე, მაგრამ მე საერთოდ ვიძახი, ესე იგი ოფიცერს რა ხელ შეძლებობა აქვს ისაუბროს, მაგრამ აქ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არანაირი შეზღუდვები არ არის. რა თქმა უნდა, თუკი საუბრობ სიმართლეს, თუკი საუბრობ იმას რაც არის, ჩვენ შეზღუდვები ამ საკითხთან შედარებით არა გვაქვს.
კაი, ბოლოსკენ ერთი შეკითხვა ზუიად და დავასრულოთ ამით. რა ვითარება ჰელმანდში ახლა? უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
ამ ეტაპზე პრინციპში, ამ ეტაპზე შეფასება ძნელია, როცა სტაბილურობა არ არის, ესე იგი მდგომარეობა ყოველ წუთს შეიძლება შეიცვალოს. და ჩვენი საუბრის დაწყების წინაც გითხარი, რომ შეიძლება 10 წუთის შემდეგ გაისმა სირენა და ყველანი უნდა გავიქცეთ, ესე იგი ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში. მაგრამ არ გონია, რომ ამის შემდეგ რაც კოალიციური ჯარები დატოვებს ავღანეთს, აღონურ მარმიამ შეძლოს კონტროლის გადამყარება მთელ ქვეყანაში. ანუ ფიქრობ, რომ აქ ეს ახლო აღმოსავლეთი კარგა ხანს დარჩება ცალკეულად. შეიძლება იყოს რაღაც პერიოდი, გარკვეული პერიოდი სიწყნარე, მაგრამ ბოლო ჯამში მიუხედავად ყველა იმ ცდილობისა, რაც კი გაკეთდა, ცხელი წელს მე მგონი რომ დარჩება. ალბათ ხედავთ რა ხდება ერახში, იგივე მდგომარეობა იყო მიახლოებით, ოდესაც კოალიციურმა ჯარებმა დატოვეს უკვე რამდენი წელია და ნახეთ როგორ შემოწმდა მდგომარეობა და არ არის გამორიცხული აქაც იგივე მოხდეს დაუშვოთ 1 წლის შემდეგ ან 2 წლის შემდეგ.
ზუიად, ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით, მე რადიოსმენელებს შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი ზუიად ჩადუნელი, რომელიც ამჟამად მოიჯარადრე კომპანიის DynCorp International-ის წარმომადგენელია, ამერიკის არმიასთან ერთად მსახურობს.
კობა, დიდი მადლობა თქვენ და რადიო თავისუფლებას დიდი მადლობა.
შეგახსენოთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. ჩვენ რამდენიმე წუთში საუბარს განაგზობთ უკვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაურთან, მაიორ დავით მარგიანთან, რომელიც ასევე ავღანეთ გამოვლილი ოფიცერია. იგი თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება, თუმცა მანამდე თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. რამდენიმე წუთში თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური მაიორი დავით მარგიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან. იგი გვიამბობს, თუ როგორ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, რას განიცდიან, რას შეკითხვები აქვთ, საფიქრალი აქვს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, მამდე კი მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვება. მარიამ ჭიაურეს გადავცემ სიტყვას.
რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას. უკრაინის კრიზისის გამო მისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის რუსეთისა და ეუთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის შესახებ. ჯერ უცნობია, როდის გაიმართება მოლაპარაკება ბელორუსიაში. უცხოელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაოცსადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლების გამო. რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით დიდ ქალაქებში უმრავლესობა ფიქრობს, რომ 17 ივლისს უკრაინამ ჩამოაგდო მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი. რუსეთიდან გააცევეს უკრაინელი ჟურნალისტი ევგენი აგარკოვი, რომელიც მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს სასამართლო პროცესს აშუქებდა. ისრაელის არმიამ 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ღაზის სექტორში. ექიმების მონაცემებით დღეს ღაზაში ათობით პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა მოიგერიეს თავდასხმა ავღანეთის საზღვართან მდებარე ბლოკპოსტზე, მოკლეს უცოტა 6 და დაჭრეს 9 ექსტრემისტი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის სტუდიაში კი იმყოფება საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური მაიორი დავით მარგიანი, რომელიც ავღანეთ გამოვლილია. იგი იმყოფებოდა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების შემადგენლობაში თავის ქვედანაყოფთან და თანამებრძოლებთან ერთად. დავით, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ღებულობ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით, და მადლობას გადაუხდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელიც ჩემსა და შენს შორის იყო მედიატორი. იმედია, ახლა უკვე ჩვენ შემდგომში უკვე მედიატორი აღარ დაგვჭირდება, თავისუფლად ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ ჯარისკაცობაზე, ვისაუბრებთ თქვენს ჯარისკაცებზე, თქვენს თანამებრძოლებზე. ალბათ ჩვენი ფიქრი ახლა პირველი ნაწილის მოსმენის შემდეგ არის მიმართული ავღანეთისაკენ, სადაც იმყოფებიან თქვენი თანამებრძოლები. გვითხარი ორი სიტყვით, რა არის ქართული ჯარისკაცების მოვალეობა და მისია ავღანეთში? დავით. დავით, გისმენ? სატელეფონო ხაზზე ხარ, ისაუბრე. გესმის შემიხმა? მე მგონი ხმის ოპერატორს უნდა ვთხოვო, რომ ჩართოს დავით მარგიანი, თუ შესაძლებელია. კარგი, სანამ დავით მარგიანი ჩაგვერთვება და მე დარწმუნებული ვარ, ეს მოგვარდება, ეს ტექნიკური პრობლემა პირდაპირი კავშირის, მანამდე მე შემოგთავაზებთ ერთ ძველ სიუჟეტს, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. იგი შეეხება შეერთებული და მე მგონი აი ხმის ოპერატორი დავით, მოგესალმებით, გავიმეორებ შეკითხვას და ბოდიში მოვხდი რადიო მსმენელებს ტექნიკური პრობლემისათვის. დავით,
საგამომშვიდობის, ბატონო კობა, გესმით ჩემი?
კი, კარგად მესმის, ძალიან კარგად მესმის, კავშირი სრულყოფილია. მოკლედ, რა არის ქართული ჯარისკაცების მისია ეხლა, როდესაც უკვე 2014 წელს წლის ბოლოს უნდა დატოვოს საბრძოლო კოალიციაში მყოფმა ქვედანაყოფებმა ავღანეთი? რითი ბრუნდება ქართველი ჯარისკაცები? მე პროფესიულ გამოცდილებას გულისხმობ სამშობლოში. დავით უნდა ისაუბროთ. მე მგონი ახმამიდის დაგვიანებით, მოკლედ კიდევ ერთხელ მოვიხდით დიდ ბორჯის, იმედია რომ ცოტა ხანის შემდეგ გამოსულდება ეს პრობლემა. მანამდე კი გეტყვით, რომ როდესაც ცხელი წერტილებიდან ბრუნდებიან მაგალითად შეერთებული შტატების ქვედანაყოფების მებრძოლები, მათაც ხვდებათ ბევრი პრობლემი. თუ ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ზვიად ჩადმილთან ერთად ვსაუბრობდით იმაზე, რომ პრობლემები არის, შეიძლება იყოს ეს ანაზღაურება, ან შეიძლება იყოს უცებ გზადაგზა წარმოშობილი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად რაღაც სამედიცინო პრობლემები ან საბინაო პრობლემები. მაგრამ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ეს მხოლოდ საქართველოშია ვეტერანებს პრობლემები. პრობლემები აქვს ვეტერანებს ისეთ ძლიერ სუპერ სახელმწიფოში, როგორიც არის შეერთებული შტატები. და აი მოვისმინოთ ერთი ძველი რეპორტაჟი, სამი წლის წინადელი რეპორტაჟი, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და რომელიც ეძღვნება იმას, თუ რა პრობლემები აქვთ ავღანეთიდან და ერაყიდან სამშობლოში დაბრუნებულ ამერიკელ ჯარისკაცებს და როგორ ცდილობენ, რომ თავად ისინი დაეხმარონ სახელმწიფოს აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივ ომებში იმყოფება. საერთო ჯამში კი ერაყსა და ავღანეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში 40,000 ჯარისკაცი დაიჭრა. მათ შორის არის ლეიტენანტი კამერონ კერი, რომელიც თვითნაკეთ ნაღზი აფეთქდა ხანდაარის პროვინციაში. მას ფეხი მუხს ქვემოთ მოაჭრეს. ოფიცერი, რომელიც ჭრილობებს ვაშინგტონის ოლქში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში იშუშებს, ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ნაღმებზე ის ახალგაზრდა ჯარისკაცები ფეთქდებოდნენ, რომლებიც არმიაში პირდაპირ უმაღლესი სკოლებიდან მიდიან.
მიღებული ჭრილობები ზოგჯერ რადიკალურად ცვლის ცხოვრებას. ზოგიერთი ადამიანი ძალიან დეპრესიულია. არიან ადამიანები, რომლებმაც სასქესო ორგანოების ჩათვლით წელს ქვემოთ ყველაფერი დაკარგეს, რაც დიდი დარტყმაა ახალგაზრდა კაცისთვის. თუ ადამიანს მანამდე არ ჰყავდა შვილი, ეს აშკარად ნიშნავს, რომ იგი ვერასოდეს შეძლებს შვილის გაჩენას. განსაკუთრებით ასეთი ხალხი იმყოფება სასტიკ დეპრესიაში, რაც სამწუხაროდ ზოგჯერ თვითმკვლელობას იწვევს.
თვითმკვლელობა არა მხოლოდ ერაყიდან და ავღანეთიდან დაბრუნებულ ვეტერანების, არამედ მოქმედ სამსახურში მყოფ სამხედროთა რიგებშიც იზრდება. ეს კი როგორც RAND Corporation-ის კვლევაში აღნიშნული პოსტტრავმატული მოშლილობის სინდრომით არის გამოწვეული. გასული ივლისი ამხრივ ყველაზე ტრაგიკული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში. 32 ადამიანმა დაასრულა თვითმკვლელობით სიცოცხლე. 2010 წელს არმიის ყველა სახეობაში კი თვითმკვლელობის მაჩვენებელი 20%-ით გაიზარდა და 468 შეადგინა. ეს კი ორჯერ აღემატება ავღანეთში წელს დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვს. ლეიტენანტი კამერონ კერი იცნობს ბევრ თანამებრძოლს, რომლებიც პოსტტრავმატული მოშლილობის გამო დღემდე იტანჯებიან.
Obviously the injury itself it's pretty traumatic in most cases getting blown up.
ცხადია, ბევრ შემთხვევაში ჭრილობა ძალიან ტრავმატულია. ნაღზზე აფეთქება არ არის ისეთი სასიამოვნო განცდა, რასაც ვინმეს უსურვებდი. ზოგიერთ ადამიანს გაუმართლა, როდესაც აფეთქების შემდეგ გონება დაკარგა, მაგრამ ბევრი ჩვენგანი გრძნობაზე ვიყავით, რაც კიდევ უფრო რთულია. და მის შემდეგ ბევრი ჯარისკაცი კიდევ რამდენჯერმე გადაისროლეს ბრძოლის ველზე და ისეთი რამეების ნახვა მოუხდათ, რაც არავინ უნდა ნახოს.
19 or 20 or whatever they are.
სახში დაბრუნებული ბევრი კონტუზირებული და ტრამვირებული ჯარისკაცი ალკოჰოლზე და ნარკოტიკზე დამოკიდებული გახდა. შეერთებული შტატების არმიის მონაცემებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა ალკოჰოლის მომხმარებელი ჯარისკაცების რიცხვი, რაც 2010 წელს 13,000 შეადგენდა. ნენსი შირილო ერახში ალ-ასადში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბრიგადაში მსახურობდა, როდესაც ნაფსა ტორსნის ნამსხვრევისაგან თვალის ბადურა დაუზიანდა. სამშობლოში დაბრუნებულმა ნენსიმ აღმოაჩინა, რომ დეპრესიაში ჩავარდა.
I'm 25 years old, and I have to wear a patch on my eye, and I have no eyeball. I was sick for 5 days, and I was suffering from twilight vision. The depression and anxiety were very strong. I took preparations, but more and more, I felt more and more tired. I couldn't sleep because of physical depression, but I was suffering from emotional anxiety and suffering. I didn't want to think, I didn't want to
feel. კონსულტანტებმა და მეგობრებმა შირილოს ურჩიეს დასწრებოდა პროექტ ოდისეას შეხვედრებს, რომელსაც ომის ვეტერანთა დახმარების ჯგუფი დაჭრილი მეომრები მართავს. ჯგუფის მიზანია დაეხმაროს და პატივი მიაგოს დაჭრილ ვეტერანებს სხვადასხვა პროგრამების სახით, მოახდინოს მათი რეაბილიტირება და ინტეგრირება საზოგადოებაში. ნენსი შირილოს ისტორია ამ პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ისტორიაა. ომში დაჭრილმა სამხედრო ქალმა მიიღო ის დახმარება, რაც ჭირდებოდა და ახლა კონსულტაციებით იმ ვეტერანებს ეხმარება, რომლებიც დაჭრილი მეომრების ორგანიზაციას დახმარებისათვის აკითხავენ. ფსიქოლოგი ექიმი შარი ბატლერი 20 წლის განმავლობაში მკურნალობს ომის ვეტერანებს. 2001 წლიდან კი იგი ფლორიდაში არსებული ერთ-ერთი ვეტერანთა დახმარების საქველმოქმედო ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა იმ ყოფილ სამხედროებთან, რომლებსაც სამხედრო სამსახურის შემდგომ ცხოვრებასთან ბრძოლა უხდებათ.
ჩვენმა ბევრმა ვეტერანმა დიდი დანაკარგი განიცადა. ეს შესაძლოა ყოფილიყო თანამებრძოლის, მეგობრის სიკვდილი, ან და ფიზიკური ფუნქციებისთვის საჭირო სხეულის ნაწილის დაკარგვა. შეგუება იმასთან, რასაც ადამიანური ურთიერთობის, ჯარისკაცებს შორის ბრძოლის ველზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობის დაკარგვა ჰქვია. ჩვენს ბევრ ვეტერანს უხდება ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეულ პრობლემებთან გამგლობა.
ჯგუფი, რომელშიც ბატლერი მუშაობს, ხელმძღვანელობს თადარიგში გასულთა სახლს, ადგილს, სადაც ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლისაგან დაავადებული ან და მენტალური პრობლემების მქონე ვეტერანები მშვიდად ცხოვრობენ, ჯანმრთელობას აღიდგენენ და ცდილობენ ხელახლა დაიწყონ ცხოვრება. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში უმუშევრობამ შეერთებულ შტატებში სარეკორდო მაჩვენებელს 9.1% მიაღწია. ასეთ არასახარბიელო ვითარებაში კი სამხედრო ვეტერანები, რომლებიც სამოქალაქო სამუშაო წლების განმავლობაში იყვნენ ჩამოცინებულნი, დიდ პრობლემას აწყდებიან. მდგომარეობა უმუშევარი სამხედრო ვეტერანებისა, რომელთა რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მილიონს გასდა, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თეთრი სახლის საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა. გასულ თვეში ვეტერანთა ჯგუფის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რაც ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს ვეტერანებისათვის მათ გადამზადებასა და განათლებას, რაც სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნენ ომებ გამოვლენ, თაობას დაეხმარება ხელახლა ჩაებას შრომაში. ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც 3 წლის წინ მომზადდა და შეეხებოდა ვეტერანების პრობლემებს შეერთებულ შტატებში. ეს კი დაბრკოლების ზოლია, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც ხმის ოპერატორმა მაცნობა უკვე კავშირი თბილისთან აღდგენილია. მაიორი დავით მარგიანი უკვე ისმენს ჩვენ ხმას და მზად არის უპასუხოს რადიო თავისუფლების შეკითხვას. დავით, საღამომშვიდობიან, ნამდვილად გესმის ახლა ჩემი ხმა?
ნამდვილად გესმის თქვენი ხმა, ბატონოკობა. თქვენ თუ გესმის ჩემი ხმა?
კარგად მესმის. ჩვენ ალბათ შეგვიძლია მერე ბევრი ვიცინოთ და მოუყვეთ ალბათ ჩვენს ახლობლებს იმაზე, რომ ავღანეთთან ზვიად ჩადუნებთან კავშირი უფრო იოლად დამყარდა ვიდრე თბილისთან, მაგრამ ყველაფერი ხდება, უნდა შევეგუოთ ამას. ამაზე მეტი პრობლემა ღმერთმა არც მე მოგცეს და არც თქვენ. დავით, და მოდი აი ახლა ზუსტად ვილაპარაკოთ ომიდან დაბრუნებული ადამიანების პრობლემებზე. ჩვენ ვიცით, ჩვენ გვსმენია, რომ ავღანეთში იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები, თქვენ იმყავით იქ ხანძლივი დროის განმავლობაში და ალბათ ამაზე ისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენ არაფერი ვიცით, აი რო ბრუნდებიან ისინი, როგორ ღებულობს მათ საზოგადოება, რა პრობლემები აქვთ მათ, აქვთ თუ არა ისეთივე პრობლემა, აი ფსიქოლოგიური, რომელზეც მაგალითად საუბრობდა ერთ-ერთი ამერიკელი ვეტერანი, აი ესეთი ფრაზა ჩანდა დამამახსოვრდა, ეხლა და უბრალოდ გავიმეორებ, როდესაც თქვენ ბრძოლაში მონაწილეობდით და სამხედრო სამსახურს თავს ანებებთ, სამყარო ყოველთვის აღარ გეჩვენებათ ისეთი გულისხმიერი, როგორიც გსურდათ რომ ყოფილიყო. დავით, თქვენ როგორ მოგეჩვენათ სამყარო საქართველოს, როცა დაბრუნდით ავღანეთიდან?
ბატონოკობა, ნებაუმეთ კიდე მოგესალმოთ საღამომშვიდობის თქვენს რადიო სიმედელს. დამიდა აქ ისარგებლო შემთხვევი და მიუსამძურ ყველა ქართულ ოჯახს, იმ ოჯახის, რომელმაც დაკარგეს ოჯახები ამ მისიების დროს. მე აქ ვიპასუხებ, რომ კი, რა თქმა უნდა, როცა ბრუნდებით სახლში, ამაზე უკეთესი განცდა არაფერი არის, როცა ბრუნდები ოჯახში. გარკვეული წელი პრობლემები ყველას მოყვება, პრიორიტეტი ეს, რა თქმა უნდა, ცოტა ფსიქოლოგიური კუთხით არის, მაგრამ დამიჯერეთ ეს პირადად ჩემ თავზეც და საერთოდ აი ჩემს იგივე თუნდაც დაქვემდებარე ჯარისკაცები და ესე ვთქვათ მათი ყურები, ცხოვრებით, ყოველდღიური ცხოვრებით, ეს არის დროებით ის კარგი პერიოდი, როცა ადამიანი ჯარისკაცის შეგულებაშია, ოჯახთან ახლოს არის, ჩვენი კაი ტრადიციებით, ეს ყველაფერი გადის, მხოლოდ შეიძლება ერთეულებმა იგრძნო თავი ისე ვთქვა დისკომფორტულად და ისე ვთქვა თან უარი საკურზე, მაგრამ ეს არის ძალიან ერთეულები. საერთო ჯამში მეტირიქით ტენდენცია არის ძალიან ისეთი საპირისპირო, თუნდაც აეხლა ზრო ძალიან ბევრს და ის უმეტესობას ისევ დაბრუნება უნდა, ისე ვთქვა, უკან ისევ უნდა ამ მისიაში ხელმეორედ მონაწილეობის მიღება არ ვიცი ეს რა მიზეზებით არის, მაგრამ ეს უფრო ფაქტია და რეალურია. აი ჩემი პირადი გამოცდილებით ეწოთანა.
მე რა თქმა უნდა დავით არ მინდოდა ასე ვთქვათ აი ამ ხარეზე საუბრით დამეწყო ჩვენთან საუბარი, რაც არის ავღანეთში საქართველოს არმიის და ზოგადად საქართველოს დანაკარგი. 29 ჯარისკაცია დაღუპული, რაკა ჩვენ ეს ვახსენეთ, ეს სტატისტიკაც მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. და აქვე ისიც უნდა ითქვას, რადიო თავისუფლებას ხსოვნის გვერდი აქვს შექმნილი, ჩვენ ერთ-ერთი პიორენები ვიყავით, ვინც ეს გავაკეთეთ. და აქ ამ სტატისტიკის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ჯარისკაცი ყავს იმ ბატალიონს დაღუპული, რომელიც ხელმძღვანელის მეთაურის თქვენ ახართ, დავით. დავით, თქვენ 2013 წელს, აი ბოლო იყო 1007 ჯარისკაცი დაიღუპა, ეს იყო ივნისი, 2013 წლის ივნისი, როდესაც მოხდა ის ტერორისტული თავდასხმა ბაზაზე. თქვენ ამ დროს, ამ საშინელი ტერაქტის დროს იქ იმყოფებოდით როგორც ბატალიონის მეთაური?
გერდით რომ 2013-ში მაშინ მე არის ბატალიონის მეთაური ვიყავი, ესე თქვათ ბატალიონში, ესეთი თანამდებობა, ეს სამი ოპერაციების ოფიცერი მთავარი. იქით ალბათ რომ ორი თავდასხმა იყო ბაზებზე, ორივე სხვადასხვა მოყვა, ერთი ბაზაზე იმყოფებოდიმე, მეორე ბაზაზე მე არის ყავი, ეს იყო ჩვენგან 15 კილომეტრის დაშორებით. და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დარტყმა და ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება ყველაზე ცუდი ადამიანს ან მოუვიდეს ავღანეთში. იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს გადაიტანა მაშინ ბატალიონმა, ჰქონდა პატარა პრობლემები, მაგრამ გადალახა და კარგად ისიც რომ საბოლოო ჯამში ეს მისია 42 კარგად წარმატებით დაასრულა.
პატარა პრობლემა ახსენეთ თქვენ და არ ვიცი რამდენად პატარა პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც შენ თვალწინ ჯარისკაცები იღუპებიან, მაგრამ ამაზე მე არ ჩაგეკითხებით. ჯარისკაცი მე მაინც ასე მგონია, აკი მეც ყოფილვარ რაღაც მომენტში ჯართან ახლოს, უწევს რეალურად ანგარიშს იმას, როდესაც მიდის ასეთ სახიფათო ოპერაციაში მონაწილეობის მიღებას თანხდება, იქ შესაძლებელია იყოს მსხვერპლი და ამისთვის ჯარისკაცი უნდა იყოს მოწოდებული. ეს არის მაღალი მისია არმიის, როგორც ამას ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა. მოდი რაღაცები გავიხსენოთ, დავით, რომ ძალიან მაინდამაინც იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ, რომ ავღანეთში მისია ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა, როგორც ზოგჯერ ზოგიერთი ავყია კომენტატორი დაწერს, ფულის საშონად წასული ჯარისკაცების მისია, არამედ რაღაც მაღალი მისია. აი შენ როგორ წარმოგიდგენია ეს მაღალი მისია, რა არის ქართველი ჯარისკაცისათვის, პირადად შენთვის რა შემდგომარეობს ამ მისიის სიმაღლე, მნიშვნელობა?
მეც არ ერთხელ გამიგია ეგა ფულის. მე არამდენი ეხლა სადა ჭუვად ყოფილი ადამიანი იქ რაღაც ამ ფულისთვის მიდიოდეს და იცოდეს, რომ შეიძლება იქ, მაგრამ ესე ვთქვათ, სიცოცხლე შეძირეს. აქ შეიძლება კი არსებობს ყოველთვის, თუნდაც ახლა ქართულოშიც სახური არ ნიშნავს, რომ იქ იდეალურადაა და ნუ არაფერი არ მოგივა. რისკ ფაქტორი აქაც არის ყოველთვის. ყოველთვის შეიძლება მოხდეს ისეთი განსაკუთრებული. ამიტომ იქ ვინც მიდის და მსახურობს, ეს შებაქვეცნობიერად მაინც ყველა გზნოს, რომ ახალი პასუხისგებლობა ტიპერიქში, ხო? პასუხისგებლობა შეიძლება არის ისე დაუშვათ ძალიან დიდად გაგუებული, ესე ვთქვათ, მაგრამ არის პასუხისგებლობა მეგობრის წინაშე, ამხანაგის წინაშე, იქ მეთაურის წინაშე და საბოლოო ჯამში იქ რო საქართველოს დროშა ფრიალებს, აი სიამაყე, განსხვავებულობა, თავისებურობა, ეს ყველაფერი გზის ყველა იმ ქართულ ჯარისკაცში ვინც იქ არის. ეს არის რეალობა. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი მას პრობლემები რომ ვთქვი, რომ პრობლემა იყო ის, რომ თვითონ ფაქტიკია, ანუ ფაქტის შემდგომ ჩვენი ყოფნა, რადგან რთულია ეხლა შორს ხარ დაკარგო და ამ დროს დიდი სრული გაქვს, სური იძიო, მაგრამ აი ამ ეს გადავლახეთ მაგას გულისხმობ, რომ ისე კალაბოჩი ჩადგა ბატალიონი და მაინც შეასრულა თავის საკითხები, მაინც გააკეთა როგორც საჭირო, როგორც იქ მაშინ ითხოვდა უშუალოდ ვინც იყო ჩვენი ხელმძღვანელობა. ამას გულისხმობდი ამ პრობლემებზე. და სხვა ეგ მართლა ეგრე არის. ახლა ფინანსური ყოფილი ოჯახს ყოველთვის კარგია, რომ ოჯახს შედის, მაგრამ არავის არ უგვის ფინანსის გულისად ჩასვლა და მერე თუნდაც ის რომ უკან ვერ დაბრუნდეს, ან ცოცხალი ან კიდე ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები. და ამიჯერეთ რომ ეს ასე არის.
ნამდვილად დაგიჯერებ არანაირი არა მაქვს საბაბი რომ არ დაგიჯერო. დავით, აი თქვენამდე საუბრობდა ზუია ჩადუნელი, ასევე ქართველი ოფიცერი, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ, შეიძლება თქვენც იცნობთ. ძალიან წარმატებული თავის დროზე ოფიცერი, მას საბრძოლო გამოცდილებას დიდი აქვს, სასწავლო და პრაქტიკულიც. მაგრამ ახლა იგი არის ასე ვთქვათ დაქირავებული სამხედრო სამოქალაქო პირი ამერიკული საკონტრაქტო ფირმისა, რომელიც პირდაპირ მუშაობს ამერიკის არმიაზე ავღანეთში როა. და ის არ არის მხოლოდ ერთადერთი, უბრალოდ ის კარგად დასაქმდა, კარგად მოახდინა თავისი თავის რეალიზება. მე ბევრი ვიცი, ვინც შეიძლება გამოდგომოდა არმიას, მაგრამ არ არის არმიაში. აი თქვენ როცა მას უსმენდით ახლა, გაქვთ აბსოლუტური გარანტია იმისა, რომ გაივლის დრო საქართველოში და ავღანეთში მყოფი ჯარისკაცების მიმართაც არ გაჩნდება ისეთი აგდებული დამოკიდებულება, როგორიც იყო რა აფხაზეთში იბრძოდი, მერე მე ხო არ გამიშვიხარ, იქ იყო ასეთი რამე, შენც გაგიგია. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ესეთი მიდგომა არ იყოს? არ იყოს გულდაწყვეტილი ადამიანი, რომელიც ავღანეთიდან ილაპარაკებს ამაზე, რომ მე მგონი არავის ჭირდები.
მე თვითონ აფხაზეთიდან არ და კარგად მახსოვს, ასე რომ ჩემთვის ეს თემა არ არის უცხო.
მაგრამ
თვითონ ახლა როდესაც ადამიანის შეროძალებიდან მიდის სუბიექტური თუ ობიექტური მიზნით, ალბათ ეს ინდივიდუალურია, ყველას თავისი პრობლემა ან პირობა ჰქონდა, ვერ გიტყვით ზუსტად. მე ვისობი კიდე ბევრ ადამიანს, ვინც ასევე წავიდა თავის სურვილით არჩია საზოგადოებრივ სამსახურით, თუნდაც თანაზღაურებით, თუნდაც ელემენტარული იზიდავდა რისკები, მაგათი არჩევანი იყო. მე ვერ გეტყვით, რომ აი ზუსტად ეხლა ხვალზე რა და როგორ იქნება, მაგრამ ყველას აქვს ყოველთვის არჩევანი და ამ არჩევნის გზაზე რაც აერჩევს მისი გადასაწყვეტია. საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ შეუძლია ამ ადამიანს დაბრუნდეს კიდევაც უკან, შეუძლია ამ ადამიანს თავისი გზითი აროს, კუთხითი აროს. ეს ინდივიდუალურია, ვერც იმას ვიტყვი, რომ სწორი გადაწყვეტება, ვერც არასწორი. ყოველთვის არის რაღაცა გზა უთანხმობა თუნდაც და სამხედრო სამსახური ეს კარგად ალბათ გვაქვს ყველა შეგნებული, თქვენს კარგად ისიც რო ეს არის გარკვეულად შეზღუდული რაღაც პირობები, ყოველ მხრივ შენი საქმე არის ერთი კონკრეტული, ხო, სამშობლოს დაცვა, ამასთან მიმართებაში შეიძლება ბევრი აზრი ჰქონდეს, კაც ბევრი იდეა ჰქონდეს საინტერესო, შენ გაქვს არჩევანი, თუ გინდა ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გამოიტანო თქვა, მაშინ რაღაცაზე ვარ უნდა თქვა, თუნდაც ამ სამსახურზე, ხო, თქვენ გვაქვს ჩვენი კრიტერიუმი, ჩვენი მიმართულება, ბევრჯერ დროც არჩება იმისთვის, დავს ოჯახზე ეფიქრო, ოჯახს კეთილ, იმიტომ დაკვირთვა არის ასეთი და მოთხოვნა ესეთი საქმე არის, ამას არ გაძლებს მოვალეობა გაზარეს. ჩემი აზრი ესეთია, ალბათ ყველა მადრე თუ გვიანდა, არც ყველა არის შეიძლება ბოლომდე აი აი და მე 20 წელი მსახურო პენსიაზე გახუდი, ვინ როგორც შლებს ისე არის ან შეუძალებს. ჩემი აზრი ესეთია.
დავით, აი
როგორც ამოწურავს
გასაგებია დავით, თქვენ ახსენეთ ოჯახისთვისაც კი დრო ამჩებაო. გითხარით თქვენ ოჯახზე, როგორ შეხვდნენ ისინი თქვენს არჩევანს, თუ წასულიყავით სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში? მაშინაც კი როდესაც როგორც თქვენ ამბობთ, ამას ბევრი თქვენი თანამებრძული ეხლაც კი მზად არის კიდევ ერთხელ ჩავიდეს ავღანეთში. თქვენი ოჯახი როგორ ხვდება ამას, როგორ რამდენად ძიმეა მათთვის უახლოესი უსაყვარლესი ადამიანის ყოფნა სამშობლოდან ძალიან შორს?
ალბათ ოჯახი არ კიდევ ვისაც გაუხარდება, რომ თავისი შვილი გაუშვას ამ სიშორეზე, მაგრამ პირადად ჩემი ოჯახი გაგებით ეკიდება ამას. პირველ რიგში კარგად იციან, რომ იქ როცა მიდი შენი ქვედანა ყოფი, როცა მიდიან შენი მეგობრები, იქ უნდა იყო და არ გაერიდო, დაიმალო ან რაღაცა მიზეზით თავი არ იდო. ის კარგად ესმის ჩემს ოჯახში, ამიტომ ნამხრივ მე პირადად არ მქონია დაწყოლება და საერთოდ არის ძალიან ბევრი ოჯახი, რომ ძალიან წინამდეგია როტავდეს, მაგრამ ჯარისკაცს რახან აერჩია ეს გზა, რახან დადგა ამ გზაზე, ესე იგი მან უნდა ეს აღასრულოს, შეასრულოს. აქ მაგას არ მე ჩემი აზრით არჩევნის საშუალო უფლებას არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ მან ჩაიცვა, ემსახურა, რა მნიშვნელობა აქვს სადა როგორ სახურო, უნდა ემსახურო, ხო? ნეგატი მომენტია მე ჩემი აზრია.
დავით, ცოტა ხო არ არის ისეთი, რა დავარქვა, არ ვიცი ხა ზუსტად უცე ბენაზე მომადგა უხერხულობის ცნობა, ის რომ როდესაც ავღანეთში ხარ ჯარისკაცი და სხვა ქვეყნის მშვიდობას იცავ, ქვეყნისა რომელსაც ჭირდება რა თქმა უნდა დახმარება, ავღანეთი იქნება ეს თუ ეხლა კიდე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ხო არ არის ცოტა იმის შეგრძნება, რომ რა არის ეს, რატო გვაქვს ესეთი გვარგუნა ბედი ღმერთმა, რომ ვიცავთ ავღანეთში მშვიდობას, მაგრამ იქ სადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაა დარღვეული, არ შეგვიძლია არაფერი გავაკეთოთ? აი ესეთი გაურებული გზნობა გაქვთ? გაჩენიათ?
გრძნობები პირადად მე რა ვფიქრობ, გეთქვით ახლა. საქართველოს ისტორია მდიდარია, ამ კუთხით კარგად ისიც ჩვენ და ეხლა ალბათ გამონაგლისი არ არის, ვიწევს და ჩვენი სრულით ვასრულებთ ამ მისიას, მაგრამ ყველაფერი ეს მაინც საბოლოო ჯამშია. პირადად ჩემთვის ემსახურება არა მარტო იმას, რომ ემსახურებ ჯარებს, ეს არის გამოცდილება, ეს არის თუნდაც ის, რომ მე ბევრ რაღაცას ვაგუდებ უცხოურ შეეძლებს, როგორ არის რასაკეთებენ, საუკეთესო სუდი მხარე. და წმინდა იგი დავნერგო ჩემს ქვედანაყოფში შეუცვალო საკუთარ თავის ჩამოყალიბებაში ემსახურება. შეიძლება ჯობია რა თქმა უნდა საკუთარ ქვეყანაში დაუშვათ იგივე პროცესი პროფესორ ჩატრობა, საერთოდ ჯობია საქართველოში არასდროს არ იყოს და იმ მომსაგა. მაგრამ რაც არ უნდა ხდებოდეს, სხვაგან ეს ყველაფერი არ გამოცდილება. თითო ჯარისკაცი, თითო ჯერზე, თითო კონტრაქტზე, ეს რომელიც ეხლა ჯარში არის, მსახურობს თუ არ მსახურობს, ეს ყველაფერი არის უკვე ის ძალა, რომელიც ხვალზე საქართველოს გამოადგება. ავში თუ ავში თუ კარში, ჭირში თუ ხინში, ხო, მე ეს ჩემი აზრია და ეგ თვითონ ეგ ეს ამ ეტაპზე ამ ესე ვთქვათ მისიით ვინყოფებით ვიქ
გასაგები.
მე არ ფიქრობ ესე ვთქვათ, აი გეტყვით ნათლა, რომ აი რატომ ვარ ტიგრავინა, ეგ ჩემშია გააზრი პირიქით, მე დიდი შემონები თუნდაც ტიგრავონდო რომ საერთოდ დავებადე რავიზატი, მაგრამ მირჩენია მშვიდობით დავბრუნდი, მაგრამ ყოველთვის მზადი უნდა იყო და მზადყოფნა კიდე ეგ უფრო მეტი გამოხილებით არის, ხო, უფრო მეტი დანახულით, უფრო მეტი ესე ვთქვათ სწავლით.
დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დავით მარგიანი საუბრობდა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დავით მარგიანი შეგახსენებთ, რომ არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური, ბატალიონისა, რომელიც 2013-14 წლებში იმყოფებოდა ავღანეთში და განიცადა ძალიან დიდი მსხვერპლი. დავით, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და უკეთესი ხარისხიც იქნება საუბრის ვიდრე ეხლა, და ასევე გთხოვდით, რომ გამოაჩინოთ თქვენი ჯარისკაცების სხვა ნიჭი და ტალანტი, რადგან დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად ეკნებათ ქართველ ჯარისკაცებს. ზოგი ალბათ შეიძლება ლექს წერდეს, მოთხრობას წერდეს, ნოველებს წერდეს, პოეზია უყვარდეს, ისე როგორც უყვარდეს უფროს ლეიტენანტ მუხრან შუკვანს, პირველ ქართველ ჯარისკაც, რომელიც 5 სექტემბერს ავღანეთში მისიის ჩასულების დროს 2010 წლის 5 სექტემბერს დაიღუპა. იგი მესტიის რაიონის სოფელ ლენჯერშია დაკრძალული და მისმა ოჯახმა მისი ლექსი წააწერა, მის საფლავს ეპიტაფია და ამით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. მე ალბათ ომში დავიღუპები, ალბათ მატყვია გამიყებს კარებს, უკანასკნად გამახსენდები და შენზე ფიქრით დავხუჭავ თვალებს, და რო სიცოცხლეს შეცვლის სიკვდილი, ტანჯული გული როს დაისვენებს, სულის სამოთხეს მიხვდება ალბათ, თუ შენი ცემლი მკერდს დამისველებს. აი ესე მშვენიერ ლექსებს წერდა მუხრან შუკვანი, ქართველი ოფიცერი, რომელიც როგორც მისი თანამებრძოლები ახსენებენ, ამას იხსენებენ. და ალბათ დავით, თქვენც ცნობდით, იყო ძალიან ჩუმი, მაგრამ ძალიან გაბედული ვაჟკაცი და უნარიანი მეთაური. აი ასეთ ჯარისკაცები ყავს საქართველოს, ჩვენ შეერაგებულ ძალებს ავღანეთშიც და დარწმუნებული ვარ საქართველოშიც. ეს იყო დაბრკოლების ზოლი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Can I